Tämänkertaisessa psykologian ohjelmassa on aiheena ihmisen elämänkulku, hänen elämänkaarensa. Keskeistä on tutustua tässä jaksossa kehityspsykologian tutkimuskohteisiin ja sen pyrkimyksiin kuvata ja selittää niitä muutoksia, joita ilmenee jokaisen ihmisen elämänkulun aikana hänen psyykkisissä rakenteissaan ja toiminnassaan. Studiossa ovat kanssani ohjelman tekijät, psykologian opettajat Irina Nikkanen ja Laura Pitkänen sekä haastatteluvieraina ovat elämänkaaritutkija Toni Dunderfelt ja psykologi Kaarina Kyyrönen. Tätä jaksoa voi toivottavasti jo sitä kuunnellessasi käyttää monin tavoin hyödyksesi, esimerkiksi miettimällä, miten kuvatut yksilön kehitysvaiheet ovat toteutuneet omalla kohdallasi tai sinulle läheisissä ihmisissä. Lisäksi kurssin lopussa on syytä arvioida, miten kehityspsykologian tarjoama tieto voi auttaa lisäämään itsetuntemusta ja sitä kautta oman elämän hallintaa. Antoisaa tutkimusmatkaa ihmisen kehitykseen.
Kehityspsykologia tarkastelee ihmisen elämän kehitysvaiheita ja muutoksia aina hedelmöitymishetkestä elämän loppupisteeseen kuoleman kynnykselle. On olemassa useita näkemyksiä siitä, mitkä yksilön ikäkaudet ovat kehityksellisesti tärkeimpiä hänen koko elämänsä ajatellen. Suuri osa kehityspsykologista tutkimusta on perinteisesti keskittynyt juuri lapsuuden ja nuoruuden tutkimukseen niissä selvästi ilmenevien suurten kehitysmuutosten takia. Vasta viime vuosikymmeninä on kiinnostuttu myös aikuisuudessa ja vanhuudessa ilmenevistä kehitystehtävistä, ja nyt kehityspsykologinen tutkimus koskettaakin ihmisen koko elämän kaarta. Psykologi Toni Dunderfelt, mitä elämänkaaripsykologia on?
Jos sen sanoo aivan yksinkertaisesti, niin sehän on ihmisen kehityksen tutkimista läpi koko elämän. Kun perinteisesti kehityspsykologiassa ollaan keskitytty lapsuuteen, nuoruuteen, niin nyt sitten 60-70-luvulta lähtien ollaan huomattu, että kyllä aikuisuudessakin on merkittäviä muutostapahtumia tai ainakin muutoshaasteita, joten sitten tutkimus jatkuu 3, 4, 5, 60 ikäiseksi ja ihan niin pitkään kuin nyt sitten ikää riittää.
Miten elämänkaarta tutkitaan?
Elämänkaarta tutkitaan pääsääntöisesti niin sanotulla laadullisilla menetelmillä. Tarkoittaa sitä, että on haastatteluita, ihmisten haastatteluita ja hyvin usein tällaista niin sanottua syvähaastattelua, että todellakin ne kestävät tapaamiset kestävät 2-3 tuntia. Käydään läpi ihmisen eri elämänvaiheita, kysytään merkittäviä tapahtumia ja pyritään saamaan kokonaiskuva, ei vain sen ihmisen ulkoisesta toiminnasta. Et sitähän voisi mitata tällaisilla määrällisillä mittauksilla, miten monta kertaa hän tekee jotain ja niin edelleen, vaan nimenomaan halutaan saada tietää, millä tavalla ihminen kokee oman elämänsä. Ja siihen tarvitaan sellaista eläytyvää kuuntelua, syvää haastattelua.
Kun lähdetään tarkastelemaan ihmisen psyykkistä kehitystä, voidaan sitä lähestyä monesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi yksilön ajattelun ja kielen kehitys, hänen sosiaalistumisensa tai vaikkapa yksilön minäkuvan kehitys. Ihmisen elämänkulun tarkastelua on helpottanut sen jakaminen eri ikäkausiin, kuten lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Tämän jälkeen on pyritty kuvaamaan eri ikäkausille tyypillisiä kehitystehtäviä ja mahdollisuuksia tai niissä ilmeneviä kriisejä. Kuitenkin on syytä muistaa, että tällainen ikäjaottelu, samoin kuin yhden kehitysalueen erottaminen toisista, on myös ongelmallista. On tärkeää ymmärtää, että kaikki ihmisen kehittyvät osa-alueet ovat kuitenkin tiiviisti yhteydessä toisiinsa, ja yksilön kokonaiskehitystä ei voida siten ymmärtää pelkästään yhden osa-alueen näkökulmasta. Ihmisen elämänkaaren tarkastelussa on aina kyse keskiarvoista ja yleistyksistä, joista on olemassa paljon poikkeuksia. Jo itse elämänkaarikäsite voidaan ymmärtää eri kulttuureissa hyvinkin eri tavalla. Kaarina Kyyrönen, et itse pidä elämänkaarisanasta. Miksi?
Jos ajattelet itse elämänkaari. Kaari on aina ensin nouseva, saavuttaa huippukohdan ja sitten automaattisesti ropsahtaa alaspäin. Aina putoaa. Ja minun mielestäni ihmisen elämä ei saisi olla jatkuvasti putoavaa kultaisen keskiajan jälkeen, vaan ihmisen velvollisuus itseänsä kohtaan, omaa ihmisyyttään kohtaan, on jatkuvasti kehittää itseään, jatkuvasti kasvaa. Huolimatta siitä, että ruumis saattaa vähän ropsahdella ja toki ruumis kuluu. Aivot ja ruumis kuitenkin kuluvat sillä tavalla, että mitä enemmän niitä käyttää, sen parempana ne pysyvät. Ja tähän perustuu juuri tämä minun elämän kulku, näkemykseni, elämän spiraali. Ja elämän kaari ei saisi olla, todellakaan ei saisi olla kaari, vaan nimenomaan elämän suora, elämän kulku eteenpäin, ylöspäin.
Olet tutkinut eri kulttuurien, lähinnä länsimaisen ja afrikkalaisen elämänkaaren eri näkemyseroja. Millaisia ne ovat?
No, länsimaissa on tyypillinen tämä elämän kaarikäsitys. Siinä on tosin erilaisia muotoja, koska se on hyvin yksilöllistä. Yhdellä kaari alkaa laskeutua aikaisemmin, toisella hiukan myöhemmin ja muoto on hiukan erilainen. Mutta afrikkalaiseen kulttuuriin kuuluu nimenomaan tämä, että elämä alkaa ennen syntymää, eli jo sikiövaiheessa ihminen kokee, oppii, tajuaa, tuntee. Ja sitten se jatkuu syntymän jälkeen eteenpäin eri elämänvaiheiden kautta. Ja koko aika menee ylöspäin. He puhuvat elämän suorasta, joka alkaa ennen syntymää ja jatkuu kuoleman jälkeen. Heille on siis tämä teema sillä tavalla, että lähtee tästä ennen syntymää sikiövaiheen kokemuksista ja päättyy kunnioitettuun vanhuuteen. Siihen, niin kuin he sanovat.
Oletko itse koskaan miettinyt, mitkä seikat ovat muovanneet omaa elämääsi eniten? Perimäsi, eli geneettinen koodistosi, vai ympäristö, jossa olet kasvanut ja viettänyt suurimman osan elämääsi? Vaiko mahdollisesti omat tavoitteesi ja innostuksen kohteesi elämässä?
Nykypsykologinen tietämys painottaa yksilön omien tavoitteiden ja suuntautuneisuuden merkitystä. Vaikka perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta pidetäänkin edelleen tärkeänä yksilön elämää ohjaavana tekijänä, varsinkin lapsuudessa. Esimerkiksi perimä määrää melko tarkkaan tiettyjen toimintojen kehitystä, kuten kävelemisen ja puhumaan oppimisen ikävaiheita, ja siksi kehityspsykologiassa puhutaankin niin kutsutuista herkkyyskausista, jolloin yksilö saavuttaa tietyn kypsyystason ja on valmis oppimaan uusia asioita. Esimerkiksi kaikki äidit tietävät jo kokemuksen perusteella, että on turha harjaannuttaa lasta kävelemään alle puolen vuoden ikäisenä. Kävelemään oppimisen herkkyyskausi on vasta noin vuoden ikäisellä lapsella. Herkkyyskauden alkaminen antaa myös selviä ulospäin ilmeneviä merkkejä. Lapsi alkaa sinnikkäästi harjoitella pystyyn nousemista ja kävelemisen alkeita. Psykologisissa kokeissa onkin osoitettu, että varhain harjaannutetut ja ei-harjaannutetut lapset oppivat joka tapauksessa kävelemään keskimääräisesti samanikäisenä. Perimän määräämässä kehityksessä on olemassa myös niin kutsuttuja kriittisiä kausia, joilla tarkoitetaan ajanjaksoja, jolloin ihmislapsi tarvitsee ulkopuolisia virikkeitä oppiakseen uuden taidon. Esimerkiksi puheenoppiminen on hyvin hankalaa, ellei mahdotonta, mikäli lapsi ei ole voinut kuulla puhuttua kieltä sen oppimisen kriittisessä vaiheessa, eli noin 1,5–3 vuoden iässä. Mielenkiintoisia ovat kertomukset niin kutsutuista susilapsista, jotka ovat viettäneet lapsuuden tärkeät kehitysvaiheet ilman inhimillistä ympäristöä. He ovat historiassa olleet hoitajiensa hylkäämiä lapsia, jotka ovat kasvaneet eristyksissä, ullakoilla ja kellareissa tai metsässä eläinten parissa. Susilapsia tutkittaessa on todettu, että jos eristäytyminen ihmiskontakteista on jatkunut pitkään, on heidän ollut lähes mahdotonta oppia esimerkiksi puhumaan tai kävelemään kahdella jalalla.
Perimä, mutta myös ympäristön kasvuolosuhteet, kuten perhesuhteet ja kulttuuritavat, asettavat rajoja ja suuntaavat jonkin verran ihmisen toimintaa ja mahdollisuuksia. Toisaalta hänen omat kiinnostuksen ja suuntautumisen kohteet voivat aiheuttaa sen, etteivät ihmisen perimän ja ympäristön suomat mahdollisuudet välttämättä toteudukaan, jolloin ne jäävät siis käyttämättä. Perimän, ympäristön ja yksilön oma suuntautuminen muodostavatkin yhdessä kehitysprosessin, joka jatkuu ihmisen koko elämänkaaren ajan, vaikka näiden eri tekijöiden osuutta ei pystytäkään tarkoin erittelemään.
Psykologi Toni Dunderfelt.
Ehkä haastavinta kaikista, niin elämänkaaripsykologia tuo valokiilaan kysymyksen ihmisen yksilöllisyydestä. että miten oikeastaan tämä meidän minuutemme muodostuu ja kehittyy ja mitä siihen vaikuttaa. Tietysti siellä on ne geneettinen perimä, tekee omansa, varhaislapsuus erittäin tärkeä, niin kuin psykologiassa aina on tiedetty. Mutta elämänkaaripsykologia lisää sen ajatuksen, että emme ole valmiita tiettyyn ikään mennessä. Ja vaikka lapsuus on niin äärettömän tärkeää, niin myöskin aikuisuudessa voi ihmisessä syntyä uusia taitoja, kykyjä. Ja siten ihmisen elämä ei määräydy pelkästään lapsuuden kokemusten mukaan. Ja tämä on ehkä se suurin haaste, mitä elämänkaaripsykologia tuo. Ja tätä kutsutaan psykologisessa kielenkäytössä individuaation näkemykseksi. Ja mä oon tiivistänyt sen lyhyen aforismiin, että minuus on ajassa kasvava siemen.
Kehityspsykologiassa on ollut keskeistä puhua ja nimetä erilaisia kehitystehtäviä, joita yksilöllä ajatellaan olevan hänen eri ikäkausinaan. Nämä kehitystehtävät seuraavat joko perimän ohjelmoimaa kaavaa, kuten sukukypsyyden saavuttaminen, tai ovat ympäristön asettamia ja niiden suorittaminen auttaa yksilöä etenemään seuraavaan kehitysvaiheeseen ilman suurempia ongelmia. Ympäristön tuottamasta kehitystehtävästä voisi esimerkkinä olla vaikkapa jonkun kulttuurin hyväksyvä malli parisuhteen toteuttamisesta. Jos jokin kehitystehtävä jää yksilöltä läpikäymättä tai se suoritetaan vajavaisesti, on seuraavaan tehtävään siirtyminen aina vaikeampaa ja edelliseen kehitysvaiheeseen liittynyt ongelma tai kriisi on kohdattava tässäkin vaiheessa uudestaan. Otetaanpa esimerkki. Tanskalainen Erik H. Eriksson oli merkittävä elämänkaaritutkija, jonka teoriassa keskeisiä ovat eri ikäkausien kehityskriisit. Vauvaiän keskeinen kehityskriisi on Erikssonin mukaan lapsessa syntyvä perusluottamus ja sen vastaparina perusturvattomuus elämää kohtaan. Lapsen ja aikuisen välinen varhainen vuorovaikutus ratkaisee tämän kriisin suuntaan tai toiseen. Saako lapsi aikuiselta riittävästi lämpöä ja rakkautta, jotta hänen turvallisuuden tarpeensa tyydytetään ja hän voi kohdata koko tulevan elämänsä ongelmineen luottamusta osoittaen, vai jääkö hän tätä kokemusta vaille? Tämän perusturvallisuuskriisin vähemmän onnekas ratkaisu johtaa puolestaan yksilön myöhemmässä elämässä turvattomuuden ja epätoivon tunnekokemuksiin ja vaikuttaa siten kaikkiin seuraaviin eri ikäkausina läpikäytäviin kehityskriiseihin haittaavasti.
Nuoruutta kutsutaan psykologiassa yksilön toiseksi mahdollisuudeksi. Siinä vaiheessa ihminen kokee suuria muutoksia niin suhteessa itseensä kuin ulkomaailmankin. Nyt nuoren on mahdollista uudelleen läpikäydä, muuntaa ja eheyttää niitä kehitystehtäviä, jotka jostakin syystä ovat jääneet keskeneräisiksi. Lisäksi hänellä on nyt käytössä kehittyneempiä keinoja kohdata lapsuuden aikaisia ongelmiaan. Nuoruusien lopussa persoonallisuuden rakenteet, joiden keskeisenä osana on yksilön minäkuva, ovat kiinteytyneet melko pitkälle kullekin yksilölle ainutlaatuisella tavalla. Muita nuoruusien keskeisimpiä tehtäviä ovat sukukypsyyden saavuttaminen, irrottautuminen vanhemmista sekä oman identiteetin löytäminen. Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen minuutta, eli omasta itsestä luotua kuvaa, jolla on ominaista suhteellinen pysyvyys tilanteesta riippumatta. Identiteettikriisiä läpikäyvä nuori joutuu vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin. Kuka olen? Minkälainen on maailmankuvani tai katsomukseni ja mitä haluan elämältäni? Ulospäin murrosikäisen elämä voi vaikuttaa hyvinkin levottomalta ja ailahtelevalta ja jossa kaverussuhteet näyttelevät tärkeää osaa. Nämä kodin ulkopuoliset ihmissuhteet tarjoavat nuorelle uusia samastumiskohteita hänen pyrkiessään irti lapsuusien tunnesiteistä vanhempiinsa. Toisilla nuorilla taas tämä vaihe ei sisällä suurta ulospäin näkyvää kuohuntaa, vaan nuori vetäytyy pikemminkin omiin oloihinsa, päiväunelmiin, musiikin maailmaan tai vaikkapa päiväkirjan kirjoittamiseen, johon hän purkaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Seuraavassa ote nuoren tytön kirjeestä äidille.
Sä et varmaan osaa kuvitella, miltä musta tuntuu. Sä aina sanot, että älä viitsi riidellä isän kanssa, mutta missä muualla kuin kotona mä voisin riidellä? Mun on pakko purkaa tunteitani, varsinkin aggressioita, ja koti on ainoa paikka. Joskus mä haluaisin olla pikkutyttö ja tulla itkemään sun syliin ja kertoa kaikki murheet. Sinä antaisit minun itkeä ja sitten tekisimme jotain mukavaa yhdessä. Mutta ei, se ei käy. Mä olen pian 17, melkein aikuinen. Aikuisen ei sovi itkeä, sehän olisi liian tunteellista.
Oman identiteetin saavuttanut nuori on kypsymässä aikuisuuteen. Hän voi nyt eri tavalla kuin aikaisemmin ottaa vastuuta omasta elämästään ja toiminnastaan. Aikuisuuden saavuttamisen eräänä tärkeimpänä tuntomerkkinä pidetäänkin juuri vastuullisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa, joka edellyttää seisomista omilla jaloilla. Yksilön minäkehitys ja identiteetin rakentaminen jatkuvat edelleen koko ajan. Merkittäviä kehitystehtäviä ovat muun muassa opiskelu ja ammatinvalinta sekä parisuhde ja perheen perustaminen. Näitä varhaisaikuisuuden suuria tapahtumia, joissa ihmisen on mahdollisuus tutustua syvemmin omaan minäkuvaansa, seuraa monilla ihmisillä niin kutsuttu 30 kriisi, jossa yksilö joutuu uudella tavalla arvioimaan siihen asti sitä elämäänsä ja omaa itseään. Toni Dunderfelt, mitä muutoksia 30 vuoden ikävaihe tuo useiden ihmisten elämään?
Lyhyesti sanottuna siis kysymys on tällaisten omien ihanteiden ja omien, sanoisiko, tällaisten kuvitelmien uudelleen arvioimista. Se on tietyllä tavalla astumista aikuisuuden maailmaan, mikä voi olla tuntuu hassulta, sillä kyllähän 24-25-vuotias on täysin aikuinen ja vastuullinen ihminen, mutta enemmän sisäiseltä kannalta. Se on tuollaisten mielikuvien ja luulojen uudelleen arviointia, hyvin usein myöskin omien sisäistettyjen isältä ja äidiltä saatujen käskyjen ja käyttäytymismallien uudelleen arviointia, mikä voi näkyä esimerkiksi siinä, että 30-vuotias ihminen voi tuntea voimakasta tarvetta ottaa etäisyyttä vanhemmistaan tai lapsuuden kodista ja todella niin kuin rakentaa sellaista omaa itsenäistä elämää. Muun muassa tällaisia asioita tai sitten tapojen, harrastusten muutosta siinä iässä ja hyvin usein liittyen rakkauselämään ja parisuhteeseen. Voi olla, että vannoutunut poikamies tai poikamiestyttö viimeistään sitten 28-vuotiaana ajattelee, no minähän nyt kuitenkin sitten menen naimisiin tai pääsen naimisiin. Ja tällaisia jännittäviä muutoksia, ei välttämättä niin ulospäin näkyviä suuria kriisejä, mutta sellaista oman itsensä löytämistä. Ja siinä ehkä tiivistyy myöskin mun työni, että mä oon yrittänyt löytää sanoja ja esimerkkejä kuvaamaan tätä sanontaa, että on hyvä tutkia itseään ja löytää oma itsensä. Mä oon yrittänyt sitä hieman niin kuin tarkemmin ja laajemmin selvittää, ettei vain sanottaisi noin ylimalkaisesti, että yritä olla oma itsesi ja tällaista. Ja tämä on ehkä mun tutkimustyöni tällaisia keskeisiä asioita.
Keski-ikää lähestyvä ihminen taas joutuu ehkä jo muuten vakiintuneen ja rauhallisen elämänkulun keskellä vastaamaan haasteisiin, jotka nousevat muun muassa muuttuneesta ajankokemisesta. Enää ei ole mahdollista siirtää vielä toteuttamatta jääneitä toiveita johonkin kauas tulevaisuuteen, vaan ihmisessä herää kokemus nyt tai ei koskaan -tunteesta. Elämän rajallisuus on selvemmin koettavissa omalta kohdalta kuin aikaisemmin, ja elämän ja oman minän realiteetit ovat selkiintyneet. Monet psykologit ovatkin pitäneet juuri keski-iän taitosta, noin 40-45 vuoden ikävaiheilla, hyvin merkittävänä kriisikautena, jonka ratkaisusta riippuu paljolti ihmisen tuleva myöhäiskeski-ikä ja vanhuus. Monilla keski-ikäisillä ihmisillä on jo havaittavissa selvä elämää johtava ajatus tai filosofia, joka näkyy muun muassa entistä suurempana itseohjautuvana toimintana. Merkittävälle psykologille ja ajattelijalle Carl Gustav Jungille vasta tämä ihmisen ikä merkitsee mahdollisuutta todellisen yksilöllisyyden saavuttamiselle. Erik H. Eriksson pitää tämän vaiheen mahdollisuutena uudenlaisen luovuuden heräämistä ihmisessä ja halun auttaa ja tukea tulevia sukupolvia. Mikäli tämä uusi mahdollisuus ei toteudu muiden elämäntekijöiden vaikutuksesta, ihminen helposti vaipuu masennukseen ja jämähtää paikalleen. Tuleva vanhuus koetaan silloin vain kaikesta luopumisen aikana, ja ihminen helposti tarrautuu esimerkiksi ikuisen nuoruuden kaipuuseen ja tavoitteluun.
Vanhuus, joka meidän kulttuurissa ajoitetaan usein alkamaan eläkeiästä, on yksilön kehityksen kannalta eräänlainen lopullinen koetinkivi. Näyttäisi monessa mielessä siltä, että tässä vaiheessa ihminen on sitä, miten hän koko elämänsä on itseään rakentanut ja muovannut. Vanhuuden kokemiseen vaikuttavat kuitenkin paljon myös fyysiset tekijät, kuten terveys ja yleisen toimintakyvyn säilyttäminen. Hyvä ruumiillinen kunto ei kuitenkaan yksin takaa ihmiselle seesteistä vanhuuden aikaa, jos elämän eri ikäkausien psyykkisissä kehitystehtävissä on ollut paljon läpikäymättömiä asioita. Tärkein tämän iän kysymys, jota yksikään ihminen ei voi välttää, on oman kuoleman kohtaaminen. Se muistuttaa ihmistä nyt vääjäämättömästi niin omassa ruumiillisessa rappeutumisessa kuin tärkeiden ihmisten poismenossa. Miten tieto omasta kuolemasta ohjaa ihmisen elämää?
Kuolemaan tulee ensimmäisen kerran ihmisen mieleen joskus ehkä 5-vuotiaana suunnilleen elämässä. Ja se unohtuu, elämä kutsuu sen jälkeen. Kuolema tulee sykähdyksittäin esiin elämänkaaressa, voi sanoa melkein jatkuvasti. Ja eräs henkilö sanoi sen hyvin kuvaavasti, että 40 vuotta täytettyään hän tunsi kuoleman luissaan. Ja sillä hän halusi sanoa sen, että ennen sitä kuoleminen oli kuitenkin ollut hieman sellainen filosofinen, teoreettinen kysymys hänelle. Mutta sitten kohti 40-50 hän todella tiesi, että nämä luut tulevat joskus maadoittumaan. Ja silloin tuli hyvin, hyvin voimakas sellainen vakavoitumisen hetki. Myöskin on sanottu useimpien taiteilijoiden, runoilijoiden suusta, että ilman kuolemaa niin elämä ei olisi mitään. Että jos kaikki vaan jatkuisi loputtomaan äärettömyyteen, niin elämässä ei olisi sitä kontrastia, dramatiikkaa, mitä tarvitaan, että ihminen tahtoo pyrkiä eteenpäin. Joten sanotaan näin, että tiivistäen sanottu, että kuolema ohjaa ihmisen elämää tämän filosofisena kysymyksenä nuoruudessa, varhaisaikuisuudessa, ja siihen voi liittyä tällaista maailmankatsomuksellista pohdintaa, onko Jumala olemassa, onko ollut elämä ennen syntymää kuoleman jälkeen. Ja sitten jossain elämänvaiheessa, kun kuolema ei ole enää pelkästään filosofinen kysymys, vaan tällainen sanoisiko elämän kysymys, että minäkin toden totta tässä kohta kuolen, niin silloin taas katsotaan omaa koko elämää, niin mitä on vielä jäänyt elämättä, mihin mä haluan vielä keskittyä tässä elämässäni. Eli kuoleman läheisyys tietysti asettaa arvot paikoilleen ja ehkä kutsuu ihmisestä esiin sellaisia puolia, mitä hän ei ole enää ennen uskaltanut katsoa itsessään. Ja ne, jotka ovat jaksaneet käydä tästä kuoleman tanssia itsensä kanssa läpi, niin aina sanovat, että elämä on maistunut paremmalta sen jälkeen.
Miten meistä kukin pystyy kuoleman kysymykseen vastaamaan, riippuu monista eri tekijöistä. Ihminen ikään kuin palaa alkuun varhaislapsuuden perusturvallisuuden kokemisen kysymykseen. Toisin sanoen, onko meissä silloin voinut syntyä luottamus itse elämää kohtaan ja voimmeko nyt heittäytyä tuntemattomaan kuolemaan, joka edelleen kysyy luottamusta? Tätä luottamusta on ollut myös mahdollisuus harjoitella koko ajan eletyn elämän varrella. Erikssonin mukaan kuoleman kohtaaminen sitä väistämättä tuo ihmiselle sisäisen eheyden, jossa yksilö on voinut hyväksyä myöskin omasta minästä luopumisen ajatuksen. Vanhuus voidaan siten nähdä vielä hyvinkin merkitykselliseksi yksilön kehitysmahdollisuudeksi, jossa kaikkia ei ole vain menetetty, vaan luopumisestakin voi aina seurata jotakin uutta. Carl Gustav Jungin sanoin:
puolivälistä ja siitä eteenpäin elää todellista elämää vain se, joka on valmistautunut kuolemaan eläessään.
Lopuksi muutama kertaustehtävä. Mieti, miten jotkut edellä mainituista ikäkausista kehitystehtävineen ovat sujuneet omalta kohdaltasi. Entä mikä kehitysvaihe on jäänyt erityisesti mieleesi ja miksi? Minkälaista keski-ikää tai vanhuutta itse odotat itsellesi ja miksi? Seuraavassa ohjelmassa tutustutaan ihmisen havaitsemisen, ajattelun ja oppimisen psykologiaan. Etälukion nauhojen teko on rahoitettu Euroopan unionin sosiaalirahaston ja opetusministeriön rahoilla. Ohjelmista vastaavat Opetushallitus ja Yleisradio. Tekijöinä ovat Irina Nikkanen ja Laura Pitkänen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.